Yeah. Motherfuckers better know.
I'm a bad friend.
Lock your windows, close your doors, give you smalls. Yeah.
I'm a bad friend.
My man Imp left a tech and a nine at my crib. Turned himself in, he had to do a bid. A 1 to 3, he be home the end of 93. I'm ready to get this paper, G. You with me?
Hello?
Ya, Paul.
Ya, Paul.
Ya, dan kita kembali lagi di Overtime Indonesia. Sekarang banyak yang ini juga, apa namanya, request juga kemarin ngebahas tentang Raptors sama Celtics, terus ngebahas Lakers sama siapa yang kemungkinan lolos di OKC sama Houston Rockets. Tapi ini yang paling krusial dulu adalah ngebahas tentang Brandon Ingram yang baru menang Most Improved Player. Nah, itu kan jadi gue kan tadi gue tuh sempat lihat ininya, Paul, apa kayak semacam bagan votingnya gitu loh, NBA ESPN tuh ngupload gitu. Jadi si Brandon Ingram tuh votingnya paling banyak, di bawahnya ada Bam Adebayo, terus habis itu di bawahnya lagi ada Luka Doncic. Nah, habis itu ada Jason Tatum sama apa, Devonte Graham. Siapa sih?
Instagram,
ya, ada itu lima itu. Nah, jadi ini ada pembahasan yang paling seru masalah most improved player ini adalah banyak orang yang ngeduga bahwa ya udah Bam Adebayo deh yang menang gitu. Terus habis itu kayak ini kok Devonte Graham nggak menang sih gitu kan? Ini paling improved di musim 2020 ini adalah sebenarnya si Devonte Graham ini gitu loh. Jadi menurut lu, Paul, ini Brandon Ingram ini cukup improve kah untuk menjadi seorang MIP gitu?
Terutama si Brandon Ingram juga ketolong karena di walaupun Pelicans ini small market team, tapi mereka sudah terbiasa sama media spotlight. Dalam arti mereka udah pernah ada Anthony Davis, sekarang mereka ada Zion Williamson. Jadi lebih banyak orang yang mungkin akan tahu Brandon Ingram itu siapa, bahkan dia kan udah pernah main di Lakers juga, jadi mungkin dia harus akhirnya berterima kasih juga sama Los Angeles Lakers untuk trade dia, bahkan dia bisa dapat kesempatan untuk benar-benar berkembang ya di New Orleans. Dimana kalau Charlotte, sayangnya ya Charlotte, kita ambil contohnya aja Kemba Walker deh, kayak dia udah seberapa jago gitu, tapi untuk dia main di Charlotte itu bukan sesuatu yang bantu karir dia gitu. Jadi kita bisa lihat dia baru benar dapat spotlight setelah dia keluar dari Charlotte. Dan gue rada bingung ya, karena Charlotte ini sering ada kayak ada All-Star Game, ownernya juga Michael Jordan, tapi mereka secara tim NBA itu nggak marketable gitu, belum mau udah ada superstar pun juga superstar itu susah dijualnya. Gue nggak tahu itu apa ada hubungan sama benar-benar sama secara geografi lokasi mereka ataupun apa gitu, mungkin dari sisi marketingnya atau apa yang susah itu untuk dijual. Tapi untuk yang ngerti basket banyak sih, banyak sekali yang merasa Devonte Graham harusnya top 3 lah, nggak menang pun dia paling nggak. Kalau gue sendiri pun salah satu orang itu, karena gue nggak setuju juga kayak Luka Doncic tuh salah satu top 3, karena Luka Doncic tuh masih second year player gitu. Kalau second year player jelas pasti akan ada improvement ya kalau dia emang sebut seorang bintang gitu, seorang yang emang jago. Kita justru harus appreciate pemain yang udah main minimal 2-3 tahun lah di NBA untuk mereka ada improvement lagi. Jadi kelihatan gitu improvementnya dari rookie ke sophomore year, terus dari sophomore year-nya kasih mereka waktu dulu untuk develop game-nya lagi. Terus ada, kalau ada emang ada step level up berikutnya, yaitu di situ harus direcognize bahwa mereka tuh most improved.
Nah, si masalah tentang Bam Adebayo sendiri, Paul, maksudnya kan sebenarnya kalau di hitung-hitung masalah improve di musim 2020 ini, kayaknya yang paling berkesan di ingatan kita pencinta NBA Adebayo dah, menurut gue ya.
Gue sih waktu ditanya pilihan gue siapa, waktu pasti kasih 3 pilihan itu jelas bukan Luka. Gue sih pilihnya Bam, karena menurut gue tim sukses itu ada perannya juga di sebuah award, di mana Miami Heat jelas secara tim itu jauh lebih bagus rekornya dibandingkan Pelicans, dan itu dia Bam Adebayo itu main peran besar dalam kemenangan mereka itu, rekor kemenangan mereka itu. Jadi menurut gue itu aja udah bikin gue ingin lebih leaning ke Bam Adebayo sih dibandingkan Ingram.
Iya, makanya jadi apa ya penilaiannya, mungkin karena Pelicans ini secara materi pemain mungkin Pelicans ini lebih enggak se-superstar Miami Heat kali gitu ya. Maksudnya kayak,
nah bisa dibilang juga mungkin Miami Heat kan kalau kita bandingin tim mereka tuh lebih kayak gimana ya, lebih kayak Raptors deh. Kalau kita semua orang bilang Raptors itu nggak ada satu bintang yang menonjol banget gitu, yang diandalkan banget gitu, yang bentukan timnya bukan seperti itu. Miami Heat tuh lebih ada banyak pemain yang bisa diandalkan. Malam ini bisa siapa aja yang menonjol gitu. Dimana kalau kita lihat Pelicans, Zion banyak yang bisa main musim ini. Justru Brandon Ingram, jangan salah ya, Brandon Ingram statistiknya secara statistik sih improve semua gitu di semua kategori. Jadi bisa dibilang ya dia deserve juga, cuman menurut gue ya di peringkat 2 sih di mata gue.
Jadi ya sebenarnya itu pemilihan sulit juga ya, untuk kan votingnya juga beda-beda tipis ya, Bam Adebayo sama Pelicans. Jadi kalau menurut gue sih mungkin Pelicans tuh masih ketolong kayak, kalau secara statistik kayaknya memang Brandon Ingram tuh di semua reboundsnya, assistnya tuh naik drastis, poin per game-nya juga naik drastis. Jadi
dia poin per game, rebound, assist itu semua untuk karir dia terbaik itu musim ini.
Iya benar.
Dan dia 3-point shoot-nya juga hampir 40% gitu. Jadi ya kalau bilang dia nggak deserve juga enggak juga sih.
Bener, dan dia masuk All-Star kan? Dia masuk All-Star kan musim
ini
kan?
Bener, untuk pertama kalinya ya, bener.
Bener, maksudnya dia D'Angelo Russell sama-sama. Walaupun kalau Brandon Ingram benar-benar udah masuk, kalau D'Angelo Russell kan masih kayak, dia pengganti kan? Russell itu kan pengganti kan?
Iya, nah, bener, pengganti. Tapi dia juga ingat ya, dia mainnya di Western Conference juga. Nah, kalau kita lihat selisih poinnya, kita kalau hitung kan semua ada nilainya, first place vote, second place vote, third place vote. Ingram sama Adebayo ini sangat tipis. Justru Luka Doncic-nya yang jauh. Jadi Ingram itu finish-nya kalau nggak salah 326 poin. Bam Adebayo pas di bawah 300 ya, 295 poin. Jadi selisihnya sekitar 30-an poin. Gitu. Jadi kalau ngomong vote ya, mungkin itu cuma beda selisih. Ada lebih banyak yang nge-vote 1-2-nya Ingram dibandingkan 1-2-nya Bam Adebayo gitu. Tapi jelas kebanyakan orang vote mereka 1-2.
Ya worth it lah, maksudnya masih layak lah Brandon Ingram untuk jadi most improved player musim ini gitu ya. Dan tadi ya, kan kalau pas lagi rekaman ini kan kita rekamannya udah malam, dan tadi pagi itu Houston Rockets sama OKC kan nyampe ke game 7 ternyata di luar ekspektasi. Iya, ternyata banget ya. Seru banget ternyata. Kesalahan Houston Rockets adalah karena Russell Westbrook akhirnya tidak cedera lagi. Jadi ternyata blundernya di situ, blundernya ternyata
jahat loh.
Enggak, tapi jelas Paul, maksudnya dia turnoversnya paling banyak Paul dari Russell Westbrook.
Okay, pertanyaannya gue ini, apakah itu emang hal baru untuk Russell Westbrook? Coba lu tanya fans sejati OKC Thunder. Gue ada beberapa teman selainnya Bung Yudil, Authentic. Ada beberapa teman-teman gue yang emang diehard fansnya Thunder, bahkan fansnya Thunder sebelum jadi Thunder pasti, atau Supersonic juga. Dan mereka tuh kayak gini, mereka sangat cintai sama Russell Westbrook sampai sekarang pun, karena mereka tahu dia tuh give his 100% all the time. Itu pokoknya mati-matian deh, gue akan main sampai titik darah akhir gue akan semuanya di lapangan dihabisin. Tapi mereka juga ada momen-momen gondoknya juga sama dia, kayak aduh kenapa dia harus nembak 3 point di akhir pertandingan. Coba lu tanya fans Thunder manapun, kayak aduh itu bukan 3 point shooter gitu, kenapa di akhir pertandingan lu ngambil 3 point gitu kan. Nah untuk mereka, dia bisa melakukan turnover di akhir game, buat fansnya Thunder, mungkin buat fansnya Rockets bisa kayak wah ngapain dia gitu, tapi buat fansnya Thunder ini bukan satu hal yang terlalu asing juga sih, kayak ya namanya juga Russell Westbrook man, you get the good with the bad, kadang-kadang you get the best dan kadang-kadang you get the worst, itulah Russell Westbrook di mata gue sih.
Iya benar, jadi memang di game ke-6 ini berasa banget sih Russell Westbrook itu gimana ya, mungkin berantem kali sama James Harden ya kelar pertandingan.
Nah, ya dia juga kan belum nge-flow juga dari sebelum mereka strike ini. Terakhir dia main itu awal Agustus loh, masih di seeding game, jadi maksudnya dia udah hampir sebulan nggak main. Terus dia dimasukin di tengah seri di mana masih ada tegang-tegang dari protesnya NBA, pemain NBA terhadap social injustice, Black Lives Matter movement. Terus ini juga seri gini deh, kita bukan main NBA ya, tapi sebagai fans NBA aja kita kerasa kan kalau lo tiba-tiba baru nonton mulai nonton sebuah seri di game kelima atau game keempat dibandingkan lo udah ikutin dari awal banget, lo kayak belum dapet flow-nya juga kan. Kebayang nggak lo jadi pemainnya, lo tiba-tiba dimasukinnya walaupun dia nonton, semua dia nonton, tapi kan dia pemain, dia harus, dia starter bahkan gitu kan. Ini banyak dari apa dinamis, dynamic team-nya itu ketergantungan sama dia juga. Jadi untuk masukin ke dia dan harus dia langsung nge-tune, langsung lancar, nggak segampang itu juga sih menurut gue.
Jadi memang apa namanya juga butuh adaptasi lah ya. Maksudnya di tim yang berapa kali udah lagi menang-menang ini, maksudnya lagi moodnya lagi mood menang, tiba-tiba dia masuk habis kelar cedera, terus habis itu game 7. Jadi kayaknya memang nanti di game 7 pembuktian Russell Westbrook juga sih. Biasanya Westbrook kalau misalkan udah fail di game yang ini, sebelumnya dia di game selanjutnya mungkin suka nunjukin kalau aku triple-double deh gitu, suka begitu dia.
Benar, nah itu maksud gue, ada baik ada buruknya juga. Jadi mungkin ada baiknya dia melakukan kesalahan atau game yang gak kurang oke di game ke-6, biar di game ke-7-nya dia bagus. Ya kan, kita jarang kan ngelihat Russell Westbrook kayak game to game tuh buruk semua gitu. Pasti ada good momennya, ada bad momennya. Semoga di game 7 dia akan jauh lebih bagus mainnya. Karena field goal-nya juga gak bagus, cetak poinnya juga gak bagus untuk seorang Russell Westbrook ya di game ke-6.
Mm-mm. Dan akan lebih seru kalau misalkan Houston Rockets ketemu Lakers sih. Gue sih gak kebayang sih maksudnya betapa serunya game pertandingan Rockets sama Lakers gitu ya.
Benar, karena kita kan ngelihat seberapa beda bentukan timnya. Yang satu yang Lakers itu kayak big man mengandalkan inside game, rim protector banyak dibandingkan Rockets yang enggak ada rim protection sama sekali. Kita sering ngelihat Dennis Schroeder kayak Chris Paul kayak siapapun dari Thunder mau masuk atau udah sampai kering enggak ada yang bisa ngeblok shot mereka gitu. Terus juga kalau Lakers 3 point shooting-nya jelek dibandingkan Rockets kalau lagi wangi gitu kan. Jadi ini benar-benar dua tim yang berbeda. Tapi gue masih ingat kan dua episode yang lalu lo nanya gue Rockets atau Thunder, awalnya gue bilang Rockets, tapi di momen terakhir gue berubah pikiran Thunder. Gue emang udah ada feeling sih ini bakal jadi seri panjang. Ya mungkin ujung-ujungnya Rockets akan tetap menang karena mereka menurut gue tim yang lebih banyak talenta ya. Secara talent, come on man, gak bisa di inilah, gak bisa mereka punya James Harden. Dua MVP lah yang main di tim itu dibandingkan Chris Paul sama Steven Adams gitu kan, sama siapa gitu, SGA. Tapi gak tahu ya, gue harus tetap pick Thunder deh karena mereka fight-nya gila sih. Gue lihat dari Chris Paul-nya sendiri dimana dia dikasih tunjuk sebagai leader dan dia gak ragu sama sekali bahwa ini tuh tim gue gak usah defer ke orang lain gitu.
Ya karena memang kalau nggak tahu sih gue, kalau Houston Rockets tuh karena semuanya shooter gitu ya, jadi kalau memang lagi bau semua sih. Tapi kalau misalkan lagi wangi, buset itu tim jago banget sih Paul.
Iya, iya. Dan dua Chris Paul ini benar-benar dibawa tim ini di pundaknya loh, kayak lebih dari setengah poin dia itu dicetaknya di quarter terakhir.
Yeah.
Dan mereka menangnya tipis kan, dia mereka butuh semua poin dari dia, dari Gallinari juga. Lu Dort, semua pokoknya main peran yang sangat penting. Dan yang menarik, kedua tim ini terakhir kali main game ke-7, dua-duanya itu lawan Warriors ya. Ya Rockets itu waktu berapa 20 berapa 3 point beruntun gak masuk-masuk itu
di game 7.
Yang masih ada Chris Paul. Nah, itu Chris Paul dia lah, mereka lawan di conference final, so game ke-7 terakhir mereka nih ya, main harus main game ke-7. Tapi kebetulan Thunder terakhir main game ke-7 juga lawan Warriors juga di tahun 2016. Jadi ini menarik nih lihat siapa yang sebenarnya mereka bukan kayak Denver Nuggets juga yang tahun lalu aja mereka di first round udah game ke-7. Sekarang mereka game ke-7 lagi. Ada tim-tim yang emang kayak gitu kan, yang gue bilang gue message sama lu, ada tim yang tim alot lah, lu lawan mereka pasti enggak gampang gitu, pasti panjang carinya. Nah, ini mereka di posisi yang jarang-jarang nih. Nanti coba kita lihat siapa yang akan lebih kuat mental.
Iya benar. Tapi kalau lu bandingin OKC game 7 lawan Warriors, cak, beda jauh juga sih maksudnya ke KD, Chris Paul, Russell Westbrook, James Harden masih di OKC sama Shai Gilgeous sama Gallinari, ya beda jauh juga sih maksudnya. Tapi ini OKC
tapi kocak ya, yang dulu tim di tim Thunder, sekarang mereka dia mainnya di Rockets, ya itu Russell Westbrook, sekarang Chris Paul juga yang dulu mainnya di di Rockets. Di Rockets ya, sekarang dia mainnya di Thunder.
Iya, makanya jadi ketukar-tukar aja nih tim, kayaknya emang iya. Franchise-nya itu kali ya kayaknya. Lu ada pemain bagus enggak siniin ke gue oper nih gitu-gitu aja kayaknya.
Ya. Emang deket ya. Mereka punya grup WA bareng ya.
Iya, kayaknya emang Billy Donovan sama siapa Mike D'Antoni ya. Mike D'Antoni juga kayaknya satu grup WhatsApp dah kayaknya dah. Maksudnya udah lu pemain lu yang ini kayaknya tahun depan gua. Iya. Kenapa, Paul?
Yang betul, lo bahas D'Antoni, yang menarik juga apakah D'Antoni akan tetap melatih Rocket seandainya mereka kalah di game ketujuh ini. Hey man, kita ingatnya game ketujuh, tapi setelah kita udah beberapa bulan lewat, kita pasti mikirnya, ya Rocket kalah di ronde pertama. Kita nggak ingat mereka sebagus apa mainnya, atau bahkan mereka sebenarnya punya kesempatan untuk nutupin ini lebih cepat kan, tapi justru mereka membiarkan Thunder bisa comeback. Apakah ini nanti akan disalahinnya ke Mike D'Antoni, yang gue sering bilang kan, Coach Bud, Coach D'Antoni ini seseorang yang kalau udah punya sebuah plan, mereka tetap aja di jalur itu gitu, walaupun mereka mungkin harus melakukan adjustment, mereka tetap jalanin planning dari awal gitu. Dan kita udah tahu juga kan pelatih-pelatih yang bagus di playoff, di sebuah seri panjang, yaitu pelatih yang bisa melakukan rotasi yang berbeda, adjustment di line-up, adjustment di strategi, offensive-defensive strategy.
Benar-benar Mike D'Antoni juga yang paling kekeh mau Rockets ini small ball kan, maksudnya dia yang paling ya udah gue main small ball karena bisa lebih cepat, gue bisa lebih efisien, masalah offense bisa lebih, ya maksudnya dia yang kekeh mau small ball. Jadi kalau memang musim ini kayaknya fail, kayak tahun depan tuh pasti ada perubahan pelatih kayaknya ke Rockets sih.
Iya, soalnya ini cuma ketemu Thunder doang loh. Maksudnya Thunder selain Steven Adams punya siapa sih big man? Jadi bahkan kalau Steven Adams lagi nggak ada di lapangan, lagi di bench, ini lumayan seimbang sih menurut gue.
Iya,
lumayan. Jadi kalau lo nggak bisa ngalahin tim yang punya satu big man bagus gitu intinya, ya berarti nggak berhasil dong eksperimen lo.
Iya, dan Rockets tuh kayak semua pemainnya tuh menurut gue di semua sisi lengkap gitu loh. Maksudnya dia tuh bisa lebih, senjatanya jauh lebih banyak daripada Oklahoma City Thunder gitu. Jadi kalau sampai game ketujuh menurut gue tuh cukup aneh dengan talenta segitu banyaknya ya di kubu Rockets gitu loh, Paul. Jadi bingung juga gue.
Seharusnya itu dia, maksud gue kayak lo punya dua MVP main di tim lo.
Iya.
Oke sih, punya Chris Paul yang seharusnya udah bilang melewati masa peak dia. Stephen Adams yang pernah nggak sih Stephen Adams jadi All Star gitu ya kan? Satu-satunya All Star ada Chris Paul doang. Tapi ya mereka bisa bawa lo, push lo ke game ketujuh, itu ada mengkhawatirkan sih sebagai fans Rocket.
Bener, jadi emang jangan pernah ngefans sama Houston Rockets sih. Jadi sama Rockets, kapan sih Rockets tuh pernah bersinar di playoff gitu loh. Ada sih, zaman Olajuwon mungkin ya, oke okay lah.
Nah, kalau masih ada Drexler, Olajuwon mungkin ya.
Tapi udah abis itu kan era-era T-Mac, Yao Ming kan semua tuh fail di first round, second round gitu-gitu terus, Paul.
Emang, jadinya menurut gue juga kayak mungkin bukan hanya dari D'Antoni doang gitu, dari mungkin dari front office-nya tuh punya sebuah plan itu mungkin harus berubah karena kalau masalah Yao Ming, T-Mac itu kan masalah cedera gitu. Kalau masa cedera ya udah lo harus rubah plan lo gitu, daripada lo tetap mencoba untuk jalanin sampai akhirnya main ini tidak bisa melanjuti karirnya lagi. Gitu. Yao Ming kan mereka tidak usaha untuk trade dia saat mungkin lagi bagus, karena ya ini dia fenomena men, tapi ujung-ujungnya karir dia jadinya sangat pendek. Ya mungkin sebagai fans Rocket agak sedikit frustasi juga ya, karena dari era yang mereka bisa, dan lo yakin lagi, yakin gak Rocket bisa juara kalau Michael Jordan gak pensiun dua musim itu?
Iya benar.
Ya
kan?
Kita harus mikir itu juga gitu, siapa tahu kalau Michael Jordan yang gak pensiun ya mereka Rocket gak ada dua itu pun gitu.
Benar-benar nggak akan dapat gelar juara juga gitu loh, maksudnya kalau Michael Jordan sehat-sehat apa masih main gitu loh. Jadi memang kayaknya memang ini ada kendala lain sih di luar cuma ini, karena kalau menurut gue sih semua yang dibutuhkan sama Houston Rockets untuk juara itu menurut gue udah cukup mumpuni gitu. Dia setelah ke eranya misalnya era Drexler, Olajuwon, mereka punya Yao Ming dan Tracy McGrady gitu. Setelah Tracy McGrady sama Yao Ming, ya maksudnya Drexler kan bukan pemain sembarangan, Paul. Terus McGrady, apalagi McGrady sama Yao Ming, ini dua-dua ini cukup apa ya, udah pasti ini paket lengkap gitu. Yao Ming-nya udah jangkung luar biasa gitu-gitu dan bagus juga mainnya, McGrady juga bagus. Ketemu James Harden lagi gitu.
Ya bukan soalnya nggak semua eksperimentasi mereka berhasil juga kan. Banyak loh nama yang udah keluar masuk dari Rocket, Charles Barkley, Scottie Pippen gitu kan. Gimana mereka ngejar cincin, ingin kejarnya di Houston gitu. Tapi gue juga kadang-kadang bingung, nggak tentu Houston itu tim yang pasti akan dapat juara kan. Buktinya banyak bintang ke sana nggak dapat ya, juara. Jadi ini kita masih nunggu-nunggu nih, apakah Harden menjadi nanti di akhir karir Harden, apakah dia jadi salah satu pemain itu juga yang kita akan bahas. Wah, wow, one of the best of all time, tapi nggak punya cincin.
Benar, kan? benar.
Tapi yang pasti Harden sama Westbrook harus kurangin turnover, mal. Aduh. Kadang-kadang dari situnya kita lihat turnover yang kita bahas tadi cuman yang di akhir pertandingan yang satu. Itu cuma satu, men. Yang 6 yang lain gimana dari Westbrook?
12 kalau nggak salah dia. 12 apa?
Totalnya 12 antara mereka berdua itu. Gitu. Kalau nggak salah, satu tim itu 22 turnover. Jadi 12 lebih dari setengahnya itu dari Westbrook sama Harden.
Iya.
Maksudnya itu harus dikurangin lah, especially dari dua bintang lo. Dua bintang lo nggak boleh komit lebih dari setengahnya turnover. Yeah. Kalau LeBron yang komit 7 turnover, 5 turnover sih udah dimakan sama media sih hari ini.
Oh udah kelar pasti LeBron mah, tapi ya alhamdulillah LeBron baik-baik saja. LeBron lebih ngerti, gue nggak mau dia jadi ini-inian media, mending gue Anthony Davis aja dah, jago dah. Gitu, maksudnya biarin aja gitu. LeBron nggak mau ambil begitu, di dia kan mau karirnya berakhir dengan nama baik, nggak mau dia main kayak Russell Westbrook, walaupun bisa ya Paul ya. LeBron kalau mau main kayak Westbrook kayak Harden mah bisa-bisa aja.
Tapi justru banyak kritik yang mengkritik dia, harusnya lebih main kayak mereka, lebih maruk aja. Kan lo gak ada yang siapa sih yang bisa nge-stop lo kalau lo mau drive. Tapi ya itu bukan DNA dia gitu. DNA dia ingin involve teammate dia. Kenapa sih dia, orang-orang selalu memaksain dia untuk lakuin hal-hal yang dia tidak ingin lakuin selalu gitu. Kalau mau bisa, tapi menurut gue lebih agree sama LeBron saat dia mau nge-drive, itu jadi lebih efektif. Kalau dia drive terus-terusan juga ya mungkin susah di stop, tapi lebih gampang dibaca kan, kayak wah dia akan drive lagi nih gitu. Justru dia lebih, passingnya kenapa bagus, karena kita nggak tahu dia akan lakuin apa. Saat dia lagi pengen drive, wah dia bisa cetak poin. Saat dia lagi mau post up, ya udah kita double team aja, dia bisa passing gitu kan. Jadinya itu yang faktor dari LeBron James yang bikin dia misterius gitu, kayak susah banget untuk di defend, karena dia bisa score, bisa passing, dan bisa hal-hal defense juga. Ya gitulah yang gue, lo pengennya Rockets ya? Menurut lo lolos Rockets yang akan menang gitu?
Iya, kalau gue sih pengennya Rockets ya, supaya fans Rockets tuh tahu bahwa tidak bisa mereka ini fansnya Rockets menaruh harapan kepada seorang James Harden dan Russell Westbrook. Karena gue jujur aja Paul, gue gak pernah suka mereka berdua ini, entah kenapa Paul. Maksud gue gak ada, gue gak suka aja gitu. Entah mereka jago, cuma entah kenapa gue gak suka, entah gaya mainnya atau apa gitu. Gak seneng aja gitu maksud gue. Gue malah lebih seneng ngelihat kayak Jason Tatum yang main gitu loh. Atau gak yang lebih efisien misalkan Pascal Siakam, yang maksudnya masih lebih gimana ya, maksud gue gerakannya tuh jauh lebih efisien ketimbang Russell Westbrook sama James Harden. Walaupun secara skill set mungkin James Harden dan Russell Westbrook jauh lah dibandingin Siakam atau Jason Tatum gitu. Tapi menurut gue tuh lebih senang pemain efisien, Paul, gitu, Paul.
Gue sih jauh lebih suka Westbrook dibandingkan Harden style of play aja, itu pribadi ya. Tapi ya lebih seru kalau kita lihat Rockets lawan Lakers sih. Tapi gue nggak tahu kenapa gue ada sedikit feeling Thunder bisa colong game ke-7 kalau Rockets nggak hati-hati.
Makanya nanti kita lihat kapan sih, lusa ya, lusa paling nggak. Nanti kita lihat siapa yang lolos. Tapi kalau sebelum kita ke Celtics sama Raptors, siapa yang unggul? Denver Nuggets sama Utah Jazz, yang menurut lo yang lolos siapa, Paul?
Nah, ini ada dua prediksi kan yang sempat kita bahas. Ini waktu mereka ketinggalan 3-1 ya, 1-3, itu Jazz leading, mereka bisa close out nih. Nah, kita sempat ngobrol, gue bilang dua hal. Dua hal itu, kalau Jamal Murray-nya main bagus, Nuggets selalu ada kesempatan untuk menang. Yang kedua, lo nggak pernah mau nganggep Nuggets ini gampang. Mereka selalu mainnya nggak gitu bagus, tapi di tengah seri sampai ke akhir mereka bisa nge-push sampai ke game ke-7. Sering banget ya nonton serinya Nuggets tuh alat kayak masuk overtime lah, ke-push ke game ke-7 lah. Itu kayak sering banget terjadi gitu. Di seri ini pun udah pernah sekali masuk overtime kalau nggak salah ya. Jadinya menurut gue dua hal itu benar-benar terjadi. Jamal Murray cetak 142 poin di 3 game terakhir, dan ini semua ketergantung sama dia deh. Gue gak tahu dia seberapa capek, apakah dia masih bisa ngeluarin sedikit lagi untuk game ke-7 ini. Tapi ini exciting series banget. Dan gue ini kedua tim yang gue gak begitu suka juga sebenarnya, jujur aja. Gue cuma suka Jokic antara semua pemain yang ada di lapangan. Gue lumayan suka sama Jokic karena passing-passingnya bagus. Big man yang mainnya inilah lumayan lincah cara dia passing dan offense-mindednya. Tapi kalau kita lihat ini gila sih. Pantesan kayak Utah Jazz frustasi, Rudy Gobert nendang kursi, si Donovan Mitchell mukul tiang, pelang. Kayak gak heran sih, karena mereka frustasi banget, ada kesempatan untuk nutup berapa kali nih. Dan akhirnya ke-push ke game ke-7. Dan gue akan megang selalu Denver Nuggets, man. Karena mungkin ada sedikit ini ya, loyalty gue ke Jamal Murray karena dia dari Kanada, ataupun gue gak pernah, gue selalu takut sih bet against Denver Nuggets. Selainnya mereka lawan tim yang emang jauh lebih jago dari mereka. Karena pengalaman mereka di game ke-7 itu udah lumayan banyak. Dan pengalaman itu faktor besar di game ke-7. Karena itu mental. Lu harus lupain semuanya 6 game sebelumnya. Ini semua kayak reset ke satu game doang. Winner take all.
Dan emang gue juga termasuk yang gak pernah suka Donovan Mitchell sama ini sih, maksud gue ya. Ya super, ya maksudnya dia all star, tapi menurut gue Donovan Mitchell gak superstar banget gitu, Paul. All star oke, okay. Tapi superstar.
All star ya. Superstar belum lah, belum.
Ya tapi. Ya kenapa, Paul?
Ya gue emang mungkin gue masih kebawa-bawa dari era Utah Jazz zaman dulu aja. Gue emang gak terlalu suka sama Utah Jazz dari zaman dulu gitu. At least kalau Denver Nuggets tak pernah ada tim-tim yang gue suka gitu. Saat ada Melo dulu gitu-gitu kan masih ada pemain-pemain. Oh ini gue jadi pengen nonton Nuggets. Utah Jazz dari dulu gue gak pernah nonton sih, dari eranya Malone, Stockton. Dan gue gak suka aja gitu era Utah Jazz gitu. Jadi mungkin masih ada kebawa-kebawa situnya. Tapi menurut gue Donovan Mitchell di luar itu sih talenta yang luar biasa. Tapi apakah dia cukup, kayak yang lu bilang, apakah dia udah cukup mateng untuk bisa bawa kemenangan di tim dia? Ini harus di dia loh, siapa lagi? Rudy Gobert gak gitu bagus sih mainnya menurut gue di seri ini, biasa aja gitu. Menurut gue ini semua di dia. Dan kalau lu membandingin Mitchell sama sama Jamal Murray, gue megang Murray sih sekarang.
Iya benar, karena Jamal Murray... lebih gimana ya, gue gak tahu sih, gue gaya mainnya Jamal Murray itu gue pernah riset gitu. Gue seneng karena Jamal Murray itu kan tipenya kayak sebenarnya ada semi Kobe Bryant-nya juga sih, Paul, sebenarnya. Karena kan dia Mamba Academy kan, maksudnya Jamal Murray kan Mamba Academy. Nah orang-orang yang ikutan Mamba Academy, coba lu perhatiin deh, semua pemain yang masuk di Mamba Academy itu termasuk Jason Tatum, terus Kawhi Leonard, terus habis itu Jamal Murray juga, termasuk yang Devin Booker, semua yang main di yang masuk ke Mamba Academy, entah kenapa mid range shootnya tuh jauh lebih baik daripada 3 point. Enggak, mereka tuh lebih ngejar efisiensi daripada leading jauh gitu loh. Coba lu perhatiin deh, Paul, semuanya DeMar DeRozan-nya gitu.
Iya. Dan lo lihat ya plus minusnya ya. Kalau ada
Ya, Paul.
Dia ada main, mereka plus 21, 20 plus 21 ratingnya. Tapi tanpa dia mereka minus 47. Jadi lo kebayang seberapa jomplang tim ini kalau Jamal Murray lagi nggak di lapangan. Apalagi kita lihat Jokic post up game-nya kurang lebih nggak ada lah di seri ini. Dia jarang kita lihat dia successful gitu di post up-nya. Mungkin itu efek ada Rudy Gobert atau apapun lah. Tapi membuat ini benar-benar offenses di Jamal Murray banget.
Iya. Makanya memang Jamal Murray... kehadirannya dia di lapangan dan ketidakhadiran di lapangan itu menurut gue cukup signifikan ngerasanya. Nah itu tuh yang itu tuh menurut gue udah superstar materials yang kayak gitu-gitu, Paul. Unsur-unsur jika tidak ada di lapangan seperti apa, jika ada di lapangan seperti apa gitu.
Ya, dan ini tim yang jago-jago loh. Emang ya, Jamal Murray pemain, okay, kalau kita ngambil seri ini, kita bisa bilang dia pemain terbaik di lapangan antara dua tim ini. Tapi sebenarnya, dari line up rosternya Nuggets, seharusnya kan Jokic yang all-star.
Iya, benar.
Itu maksud gue. Kalau pemain kedua lo sejago itu, wah, lo berat lawan mereka. Semoga dia bisa tetap tahan di level ini.
Iya, semoga ya, karena memang Jamal Murray termasuk yang pas Mamba Academy ini didirikan itu juga apa termasuk yang kayak rutin latihan lah gitu. Jadi sebelum Kobe meninggal juga dia kan termasuk yang dinasehatin juga sama Kobe Bryant gitu. Lu cara main lu mending begini, 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 dan dia improve terus. Maksudnya diadaptasi dengan mid range gitu. Dan Jamal Murray kelihatan kok banyak banget shoot mid range-nya daripada dia nembak 3 gitu, Paul. Jadi menurut gue memang itu juga berlaku di Kawhi Leonard dan Jason Tatum gitu. Nah, kan ini kan ngebahas tentang Jason Tatum yang baru saja kalau pas kita rekaman ini Raptors masih kalah 1 dari Boston Celtics. Nah, si Jamal Murray ini kan dia tipe mainnya kalau kita lihat Jason Tatum ada kesamaan sedikit lah. Yaitu adalah mereka suka ngedrive ke dalam, terus habis ngedrive ke dalam mereka tuh enggak terlalu banyak gerak, efisien, tapi dia ngejar mid range shoot gitu. Nah, si di game pertama waktu Raptors ketemu sama Boston Celtics itu kelihatan banget, Paul. Maksud gue dominasinya Jason Tatum itu di paint area itu ketika dia mau nembak 2. Gimana dia bagusnya Jason Tatum pergerakan on ball-nya gitu loh. Yang kayak dia harus nge-fake apa. Dia muter-muternya itu kan jago gitu. Maksudnya pergerakan dia itu udah mulai bagus tuh. Dan walaupun ada 2-3 orang yang jaga dia, dia masih bisa nge-shoot loh. Maksud gue gitu. Nah, kalau lu merhatiin ketika Celtics mengalahkan Raptors, selain kombinasi Kemba Walker sama siapa lagi sih? Si senternya itu Kemba Walker, senternya dia tuh Boston Celtics, sama Jason Tatum yang mendominasi. Itu ada apa lagi sih dengan kubu Raptors sebenarnya? Karena Raptors kan waktu game pertama kan nggak jelek-jelek banget juga, Paul, bagus juga, Paul, gitu. Terus kenapa mereka kalah menurut lo?
Jelas Raptors bau banget sih tembakannya. Gini deh, ini kayak Raptors kayak satu musim sebelum Kawhi Leonard masuk sih. Setiap kali masuk playoff, game pertama pasti jelek banget mainnya, nggak tahu kenapa. Kayak gue lihat di sampai menit 9 berapa, berarti hampir 3 menit lewat, mereka belum cetak satu field goal sama sekali. Gue hampir nyesel, kayak ngapain sih gue gak tidur malam ini demi nungguin game pertama ini. Udah gue post di IG story, line up-nya gue udah semangat banget nonton. Nah, gue lihat ini bukan hanya dari emang Jason Tatum mainnya bagus, gue akui. Tapi kalau mereka mengandalkan Celtics mainnya gitu-gitu aja, sebagus-bagusnya mereka main, Raptors gak akan selalu kayak game kemarin ini mereka mainnya. Raptors pasti tembaknya jauh lebih bagus next time. Mereka, makanya gak ada yang masuk sama sekali. Mereka, ini masalahnya. Celtics ini membiarkan open shot. Banyak miskomunikasi dari switch defense-nya, dimana kayak Norman Powell, Pascal Siakam, ada kesempatan untuk dapat open shot, tapi shotnya gak masuk aja. Boston Celtics juga melakukan sama seperti Rockets kemarin, 22 kali turnover. Menurut gue Celtics jauh lebih sempurna sih mainnya. Justru kalau mau mengandalkan play mereka seperti kemarin ini bakal jadi seri yang panjang dan mungkin susah untuk Celtics. Tapi at the same time ada banyak tanda baiknya juga seperti lo bilang, kayak Jason Tatum luar biasa kan. Tapi apakah dia udah selevel sama Jamal Murray ya, sama Donovan Mitchell, di mana dia bisa bilang ini tim gue aja sih bawa, seandainya kalau Raptorsnya next game mainnya lebih bagus, gue akan step up lagi. Kalau pemain-pemain yang gue sebut tadi jelas sudah buktikan bahwa mereka bisa. Jason Tatum menurut gue belum membuktikan aja, nggak berarti dia nggak bisa, dia secara talent potensinya sama bagusnya atau enggak justru lebih bagus lagi dari yang dua nama yang gue sebut itu. Tapi secara mental apakah dia sesama kuat, gue nggak tahu. Tapi yang jelas Raptors nggak akan main seburuk kemarin sih di game kedua. Aduh, kemarin hancur banget, gue malu-maluin deh.
Ya karena banyak open shot-nya banyak yang lepas ya, maksudnya nggak masuk ya.
Open shot mereka nggak masuk, dan mereka secara defense pun juga kok banyak sekali Boston Celtics dapat open shot dari corner. Jadi mereka tuh kayak nggak tahu kenapa Norman Powell ninggalin, Alfred VanVleet ninggalin defense-nya. Jadi harusnya jaga di pojok, sama dia ditinggalin untuk nge-double team, nge-trap bola, nggak tahu kenapa. Jadi bolanya dipasang ke pojok, dapat open shot untuk Marcus Smart gitu. Kayak, ngapain gitu, itu kan lo jaga aja man-to-man, belum ada yang perlu di-double team juga kok gitu. Nggak tahu kenapa, mungkin overplay aja ya. Terlalu semangat untuk coba steal bola gitu-gitu. Jadi nggak apa-apa, ini hal-hal yang untungnya untuk fansnya Toronto dan Blue Raptors-nya sendiri. Mereka terbiasa udah ketinggalan 0-1. Kayak lo kalau ingat mereka pas juara juga di ronde pertama, mereka ketinggalan 0-1 lawan Orlando Magic kan.
Iya, yeah, iya.
Yeah. Lawan Bucks musim lalu di conference final juga udah ketinggalan 0-2 juga. Jadi kalah game pertama, walaupun itu mereka home court, mereka seharusnya dalam tanda kutip home court, walaupun home courtnya sama semua. Ini bukan situasi yang emang baru buat Raptors, emang sering terjadi juga. Tapi gue expect seri ini bakal jadi seri yang panjang. Dan emang gue rada ngeri sih lawan Celtics sebagai fans Raptors, karena Raptors sebagus-bagusnya main di bubble, mereka udah nyampe dulu ke Orlando pas sebelum seeding games mulai, udah persiapan segala macam, mereka mainnya bagus banget, belum terkalahkan sama sekali, ketemu Celtics kalah. Kan Celtics selalu jadi kayak mempersulit perjalanannya Raptors deh. Dan gue nggak tahu apakah siapa nih kalau suruh gue taruhan, ya kalau tanya gue ingin menang pasti Raptors, tapi suruh gue taruhan gue nggak berani sih di seri ini, karena Celtics ini unpredictable juga. Kedua tim ini kalau ketemu tuh unpredictable. Yang satu harus lagi main bisa jadi bagus, yang satunya lagi jelek, itu bisa berubah total gitu hasil.
Dan mainnya itu sama-sama dua-duanya itu nggak ada yang gontok-gontokan gitu loh, nggak ada yang ngotot-ngototan, emang pure bola ngalir aja udah gitu loh, Paul.
Tapi kayak flow game-nya, aduh gak enak banget ditontonnya. Maksudnya kayak, it's an ugly game. Dan kita udah tahu caranya Raptors main defense, caranya kayak pemain-pemain dari Boston, Marcus Smart gitu-gitu main defense. Ini akan jadi, kadang-kadang akan jadi game yang gak enak ditonton lah. Kadang-kadang emang jadi game yang, tapi kalau lagi bagus, pasti enak banget ditonton. Karena dari passing-passing, cara mereka sharing bola. Jadi ya itulah, akan ada bagusnya, akan ada indahnya, akan ada momen-momen yang jelek banget. Dan kita lihat siapa yang akan bisa bertahan paling lama, karena ini bakal jadi dari yang panjang menurutku.
Karena memang tipe mainnya Celtics yang tadi gue bilang, Celtics sama Raptors nih sama-sama aliran bolanya itu keren gitu. Tapi memang tidak bagus untuk ditonton. Lebih seru kita lihat Luka Doncic ngobrak-ngabrik Clippers gitu daripada
itu maksud gue. Iya, benar.
Iya, lebih seru kayak gitu daripada kita ngelihat passing-passing yang bagus gitu. Oke, secara dinamis main Raptors tuh sama Celtics tuh keren banget berdua. Makanya gue setuju sama lo, maksudnya ini pasti seri panjang karena tipe main mereka sama aja, kecuali tiba-tiba Jason Tatum yang tadi kita bahas, Jason Tatum, wah ini tim gue nih. Mungkin akan jauh lebih mengentertain kita semua untuk kita nonton Celtics sama Raptors karena dua-duanya sama-sama. Bintangnya siapa sih, Paul, gitu maksudnya? Ini Kyle Lowry satunya, yang satunya Van Vliet, terus habis itu Pascal Siakam, yang satunya Jason Tatum, Jalen Brown, Kemba Walker. Maksud gue, jika ada satu orang yang pengen show off seperti Luka Doncic, ini tim gue. Itu baru pertandingannya jadi enak ditonton gitu, Paul.
Buat dari sisi entertainment sih, iya sih, gue setuju juga. Gak ada kayak superstar yang bisa take over the game gitu, atau enggak head-to-head kayak Kawhi Leonard lawan Doncic di seri Clippers sama Mavericks gitu kan. Tapi yang jelas Siakam belum lah, kayak lo lihat kemarin dia pas mau post up juga agresif banget, kayak nabrak-nabrak ke Marcus Smart, sama Marcus Smart jadinya kena charging. Dia foul trouble kan, udah 3 kali fouling di tengah quarter kedua gitu. Itu karena dia mainnya juga terlalu agresif. Emang ada calling yang rada, kayak calling-callingnya juga rada inilah, gray area juga. Tapi ya lo mau nyalahin wasit juga, lo harus bisa aja sama wasit. Kalau wasitnya lagi sensitif, lo harus jangan back off, jangan seagresif itu. Terus satu lagi yaitu Celtics kalau nggak salah 17 three point ya masuk, gitu. Yeah. 17 yang berhasil dibandingkan hanya 7 untuk Raptors. Kita tahu Raptors nggak akan selalu masuknya sedikit gitu doang, kayak efisiensi mereka di three point jauh lebih bagus daripada itu biasanya. Dan justru bahkan Celtics nggak bisa selalu mengandalkan mereka akan bisa dapat segitu banyak three point yang berhasil di setiap game. Mereka harus bisa move the ball around juga dan attack, lebih attack ke ring juga. Dan kita lihat nih dari situ dibuatlah bekerja Marc Gasol sama Serge Ibaka-nya. Soalnya mereka sangat mengandalkan three point. Kalau kita lihat di musim reguler, kalau nggak salah sih Boston rankingnya di 12 atau 13 gitu di efisiensi jumlah three point. Dimana kemarin mereka bagus banget gitu. Itu kan bukan game biasa mereka gitu.
Ya, makanya jadi pertandingan ini pasti seru banget. So ya udah, berarti thank you yang udah dengerin Overtime Indonesia episode kali ini. Thank you Paul udah mau ditelepon, nanti kita
satu
akan
lagi dong. Satu,
oh boleh
satu,
oh boleh
satu lagi dong.
Ya ya,
lo kaget nggak, lo kaget nggak hit colong game pertama?
Sebenarnya gue kaget nggak kaget sih Paul ya, karena ini Jimmy Butler nih mentalnya lagi mental bersaing ya. Maksud gue kayak dia dari yang TJ Warren aja dia udah panas-panasan gitu loh. Maksudnya si Jimmy Butler ini yang tadi ya kan kita udah kita bahas kayak Jason Tatum ini harus ini tim gue gitu, kayak Donovan Mitchell ini tuh tim gue harus bisa take over. Nah Jimmy Butler ini entah kenapa di dua seri first round sama second round ini dia merasa ada jiwa seperti itu Paul. Maksud gue yang kayak ini tuh tim gue, Miami itu gue gitu. Jadi entah kenapa dia yang take over. Dan si Milwaukee Bucks menurut gue cuma kayak kaget aja bahwa Jimmy Butler seagresif itu. Cuma itu doang aja sih Paul.
Kan jadi, emang akhirnya emang beneran tim dia kan. Bukannya tim Derrick Rose lagi, bukan timnya Karl Anthony Towns, bukan timnya Joel Embiid Benton. Ini bener-bener tim dia dapat penjulukan untuk nge-lead ngelit pemain muda ini gitu. Tapi ya intinya kenapa gue nanya, terutama karena gue harus kasih kredit ke Miami Heat, man, luar biasa. Mereka mainnya bagus banget lawan tim yang emang banyak calonin sebagai juara musim ini. Mereka nggak takut sama sekali. Yang kedua, kita dari Western Conference tetap ya, siapapun yang lolos dari game ke-7-nya Nuggets atau Rockets, kita tetap merasa bahwa Lakers sama Clippers akan masuk ke Conference Final. Tapi di East, walaupun gue awalnya sampai sekarang gue bilang ya Raptors Bucks lagi, tapi gue nggak akan kaget sih kalau akhirnya Celtics ketemu Heat di conference final.
Iya, gue juga nggak kaget sih karena memang tadi kita Miami itu secara pemain aja Bam Adebayo-nya udah jelas harusnya must improve player dan dia nggak jelek. Terus dia disupport sama Jimmy Butler yang lagi mentalnya lagi ini tim gue gitu. Jadi menurut gue ini tim pasti kerja keras banget sih Paul. Dan nggak segampang itu Milwaukee Bucks bisa ngalahin Miami Heat ya dengan mental.
Lagi, Milwaukee Bucks ini kelemahannya, bukan kelemahan ya, strategi mereka itu mereka untuk membiarkan tim lawannya nembak 3 point. Cuman mereka milih siapa yang boleh mereka kasih tembak 3 point. Misalnya lo lawan Warriors gitu. Ya udah yang penting jangan Steph Curry deh yang nembak 3 atau Klay Thompson, biarkan yang lain aja deh, Draymond Green ke siapa. Nah, masalahnya di Miami Heat banyak bisa nembak 3 point. bisa Tyler Hero, kayak kan bisa siapa, banyak banget yang bisa Duncan Robinson, bisa Kyle Olynyk dari bench pun bisa nembak 3 point. Jadi Bucks ini jadi PR sih untuk mereka untuk bisa jaga 3 point area. Ini bukan sebuah strategi yang mereka sering lakukan, dan seperti gue bilang, Coach Budenholzer bukan seseorang yang sering melakukan adjustment on the fly juga.
Dan memang Milwaukee Bucks defense-nya agak males juga sih Paul, kecuali si Eric Bledsoe ya yang lebih struggle. Tapi sisanya kayak ya udah kayak tadi lu bilang, lebih sering ngasih open shot untuk orang-orang yang kayak mungkin Duncan Robinson dikasih open shot sama dia, padahal sebenarnya dia nggak jelek-jelek banget gitu loh.
Jadi makanya itu dia susah untuk milih, lo mau larang siapa nembak 3 point karena pemain yang lo nggak jaga bisa aja sama-sama bagus gitu kan.
Iya. Jadi memang nanti game ini pasti seseru kita. Nah, justru kalau tadi lu bilang kalau Raptors sama Celtic bosenin, nonton Milwaukee Bucks sama Miami Heat ternyata jauh lebih menarik Paul daripada nonton Celtic sama Raptors Paul.
Lihat mereka bisa shutdown Giannis yang udah cetak 9 poin di quarter pertama, tapi untuk sisa 3 quarter sisanya cuma nyetak 9 poin lagi. Itu gila, man. Dia unstoppable. Dia bisa dibilang seseorang yang unstoppable. Tapi tadi pagi dia di-stop sih sama Miami Heat.
Iya, makanya jadi emang gua respect sih maksudnya sama Miami Heat. Dan ya gimana ya, maksudnya ini tim juga, mereka juga ibaratnya gak baru ngumpul juga sih. Ya ibaratnya ini baru silaturahmi bareng-bareng nih. Ketemu Jimmy Butler, ketemu siapa? Tyler Hero, Bam Adebayo baru ketemu sama Jimmy Butler juga. Yang Duncan Robinson juga baru, guys gitu. Jadi kayak menurut gue ini entah kenapa udah sohib aja. Dan dari sesi foto bareng aja waktu sebelum musim dimulai, mereka sudah seakrab itu Paul untuk orang yang ibaratnya notabene-nya baru mau kompak di musim ini gitu loh. Mereka udah selucu itu gitu, udah sesohib itu.
Ya, cocok sih kayaknya ini Jimmy Butler di tim ini. Makanya sebelum lo pamit, gue bahas dikit lah buat Miami Heat. Karena apalagi buat fansnya Miami, mereka kita udah bahas-bahas yang lain, mereka harus dibahas juga. Soalnya luar biasa, men, kalau mereka bisa ngalahin Milwaukee Bucks yang bisa ada, yang ada Defensive Player of the Year. Defensive Player of the Year aja nggak ngejaga Jimmy Butler, gimana sih?
Iya, benar banget. Jadi kalau Miami Heat lolos, walaupun gue yakin siapapun yang lolos dari East ketemu Lakers atau Clippers, udah pasti kayaknya dua ini pasti yang juara tahun ini pasti West deh, pasti menurut gue ya. Siapapun yang ketemu.
Menurut gue juga iya, berat men.
Berat lah. Paul ketemu LeBron, Anthony Davis, ah udah pasti berat. Mental mereka lagi mental menang. Apalagi ketemu Kawhi Leonard.
Ya, musim lalu kita juga ngomong ya, siapapun yang lolos nih, mau itu Bucks, Raptors, Celtics, siapapun pasti harus ketemu Warriors. Tapi karena cedera, ya kan, cedera kita nggak tahu juga kondisi seperti apa. Sudah ada beberapa pemain sekarang yang dalam kondisi yang nggak 100% fit. Ya, we never know what's gonna happen. Kalau dalam kondisi sehat, tapi gue tetap megang West juga sih, setuju.
Iya, West tahun ini kuat sih. Jadi memang buat fans-fansnya yang pencinta Eastern, ya egonya ditahan dulu. Belum tentu gue sih nggak percaya keajaiban tiba-tiba Miami Heat masuk final ngalahin Lakers. Belum percaya gue masih di otak gue belum kebayang tuh miracle tiba-tiba Jimmy Butler bisa ngalahin LeBron dan Anthony Davis, belum kebayang. Cuman ya nggak tahu, namanya bola juga bundar. Jadi yang di episode ini sekedar prediksi gue dan Paul aja, bisa salah juga gitu. Bisa aja tiba-tiba Miami Heat masuk final, ternyata Clippers yang masuk, Clippers dibantai, kan kita nggak tahu ya Paul. Ya, maksudnya kan bola bundar gitu.
Setuju.
Nah, yaudah, jadi udahlah, berarti episode ini cukup, udah dibahas semua yang tadi di request sama pendengar juga udah kita sampaikan semua. Ada satu sih yang di request sama pendengar sebenarnya, gimana draft tentang NBA draft, cuma kayaknya itu episode selanjutnya aja, ngobrolin tentang masa depan NBA lah, pemain-pemain yang baru-baru ini, karena gue juga belum terlalu ngulik kan, yang Wiseman apa-apa itu gue belum terlalu ngulik juga. Jadi itu nanti itu pembahasan next saja, karena tadi banyak juga yang request, bang bahas ini dong bang, apa tentang NBA draft nih, karena kayaknya pemainnya juga seru-seru, gimana nih, apa mereka akan bersinar seperti Zion atau Jamoran. Tapi nanti episode selanjutnya aja Paul, itu gampang Paul.
Boleh. Kan kita masih banyak bahan nih. Justru kita yang masih seger aja dulu, yang hasil-hasil yang baru terjadi, dan kita masih ada game 7 nih. Gila nih, di ronde pertama aja udah ada 2 game 7 coming up. Kita nikmatin dulu aja sebelum kita cobain nyicipin yang lain.
Iya, sebelum bahas musim depan yang ngebahas Warriors, selama Melo Ball, gampang lah itu. So, thank you udah dengerin di episode kali ini. Thank you, Paul. Dan sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Gua dan Paul, caps dulu. Hey dirty, what? Look at that girl right there. Ooh, she make me say, ooh, ooh, yeah, ooh, ooh, ain't do what you do. I like the way you do that right there, right there. Switch your hips when you walk and let down your hair. I like the way you do that right there.